Pamätáte si, ako sme si to hovorili, zlé správy sú len tak zlé, ako dobré správy sú dobré. A dôvodom, prečo mnohí ľudia nie sú takí radi ohľadne tej dobrej správy, ohľadne evanjelia, je to preto, že si neuvedomujú, akí sú beznádejní a beznápomocní bez slova Božieho. A v 3. kapitole Genesis sú dobré správy. A prosím, aj keď sme doteraz hlavne hovorili o zlých správach, buďte trpezliví, budeme hovoriť aj o dobrých. Zatiaľ sme sa dostali v Genesis kapitole 3. po 6. verš. Najprv bola žena zvedená. Tými úžasne klamlivými klamstvami a lžami, ktoré hovoril had alebo Satan cez hada. A potom, ako sme to včera študovali, tak sa stala agentom, cez ktorú Satan spôsobil pád Adama. A to nás dnes privedie ku Genesis kapitole 3. a veršu 7. Ale predtým, ako si otvoríme Bibliu a budeme si čítať ďalšie verše pre náš príbeh záhrady, čo musíme urobiť, priatelia? Čo musíme urobiť? Pamätáte si, už len to, že otvoríme Bibliu, by nám malo pripomenúť, že musíme otvoriť dvere srdca a pozvať Ducha Svätého dovnútra. On hovorí, stojím pri dverách a klopem. A chce ísť dovnútra. Ale nemôže, dokým ho vy osobne nepozvete dovnútra. Viete, ja sa môžem modliť, aj som sa modlil za to, aby tu bol svojou mocou Duch Svätý prítomný medzi nami. Ale ja nemôžem otvoriť dvere vašich srdc, iba vy to môžete urobiť. Ale moji priatelia, ani Boh vás nebude tlačiť k tomu, aby ste otvorili tie dvere. Vy to musíte urobiť. On bude klopať, to je pravda, ale nebude sa tlačiť donútra. Tak prosím, predtým ako začneme naše štúdium, pozvite ho osobne dovnútra. A teraz sa prosím v tichosti pomodlíme.
Our Father in heaven, we come rejoicing in the name of Jesus Christ into your presence.
Oče na nebesiach, prichádzame k tebe v radosti v našom Ježišovi Kristovi, chceme prísť k tebe.
In ourselves, we are not worthy of standing before you, but worthy is the Lamb that was slain.
My sami nie sme hodní stať pred tebou, ale hodný je ten baránok, ktorý bol zabitý. Ďakujeme ti, že umytí jeho krvou a oblečený v jeho čistote sme bezhriešní v tvojom pohľade, v tvojich očiach. Aké dobré je, že sme prijatí v tom milovanom. Aké dobré je, že nám hovoríš cez neho. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Toto je moja milovaná dcéra, v ktorej mám zaľúbenie. Oče, je také dobré, že sme ti potešením, a to cez vieru skrze Krista. A prosíme ťa, aby si nás požehnal darom tvojho Ducha Svätého ako tvoje milované deti práve teraz. My vieme, že ty to túžiš urobiť, že to nie je niečo, čo my ťa chceme presvedčiť, aby si urobil. Ale my prosíme, pretože ty si povedal proste a dostanete. My nemôžeme urobiť nič, čím by sme si zaslúžili taký nádherný dar, ale bolo to už pre nás zaslúžené krvou Ježiša. Ale aj keď si to nemôžeme zaslúžiť, tak stále o to môžeme prosiť. Pretože aj keď strašne túžiš nám dať tvojho ducha, tak nikdy na nikoho s ničím netlačíš. Ty si vždycky vážiš naše rozhodnutie. A preto sme sa teraz rozhodli otvoriť naše srdcia a prosíme ťa, poď dovnútra v tvojom duchu svetom. Posilni a daj nám energiu v mysli i vo fyzickej sile a v duchovnej. A nadprirodzene nám pomôž, aby sme mohli uchopiť pravdu rozumom, aby sme ju mohli milovať. A čo je najdôležitejšie, aby sme sa pre ňu slobodne rozhodli. Ďakujeme ti, Oče, že to urobíš. A ďakujeme ti za to, že keď to urobíš, tak potom my pocítime tú oslobodzujúcu a posvedzujúcu silu v našich osobných životoch. Prosím, veď každé jedno slovo, ktoré pôjde z mojich úst. Prosím, očisti ma a dotkni sa mojich pier s chladivým ohňom. A požehnaj moju sestru, keď prekladá. A každého jedného, keď spolu budeme študovať. O to sa modlím v mene Ježiša.
Turn with me, please, to the script for the next scene. Genesis chapter 3, verse 7.
Prosím, otvorme si Bibliu na ďalší pokračovanie toho príbehu, a to je Genesis kapitola 3, verš 7. Takže prečítame si to od 7. do 13. verša, ale všetko to asi dnes teraz nerozoberieme.
Remember the last sentence in verse 6 said, she also gave to her husband with her and he ate.
Ak si spomínate, tak ten záver verša 6. hovorí, dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. A v tej chvíli, keď on jedol, tak ľudstvo padlo. Viete, keď žena jedla, tak ľudstvo ešte nebolo padnuté. To neznamená, že by bola nejako menej dôležitá ako Adam. Ale mala inú úlohu a hlavne čo sa týka vzťahu k Bohu. Pochopte, že Adam bol zástupcom a otcom celého ľudstva. Bolo to neposlušnosťou jedného človeka, že sa mnohí stali hriešnými. Takže dokým nepadol Adam, ten človek, ľudstvo nepadlo. A to je nám tu ukázané, čo sa stalo potom, keď zjedol. Verš 7. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Kedy? Iba keď Adam zhrešil. Viete, keď Eva, žena, zhrešila, tak nebola žiadna evidencia toho, že nebola žiadna viditeľná evidencia toho, že ona zhrešila. Takže iba keď Adam zhrešil, vtedy sa im otvorili obidvom oči a uvedomili si, že sú nahí. A v tomto fakte je ďalšia dôležitosť. Takže Adam mal byť testovaný a malo byť dokázané, či bude veriť alebo nebude veriť slovu Božiemu. A viera je to... Môžeme si prečítať Židom 11.
Hebrews 11 and verse 1. After Timothy, first Timothy, Hebrews.
Židom 11, prvý verš. Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejeme, a dôvodom toho, čo nevidíme.
Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. You see, My friends, faith cometh by hearing. Again, the scripture says, hearing the word of God.
Takže, moji priatelia, viera prišla z počutia, a to z počutia slova Božieho. A Boh povedal, keď budete z neho jesť, tak istotne zomriete. Adam sa mal rozhodnúť na základe toho, čo počul od Boha, a nie na základe toho, čo videl. Keby žena prišla potom, ako zjedla, a on by na nej videl, že začína zomierať, tak potom by sa on nebol rozhodol len na základe čistej viery v Božie slovo. Viete, ešte predtým sme hovorili, keď sme spomínali strom poznania dobrého a zlého. Že na tom ovoci neboli vytetované žiadne kosti alebo také niečo, čo by naznačovalo smrť. Ani pod tým stromom neležali žiadne mŕtve zvieratá. Prečo? Pretože to mal byť test viery v jeho slovo a nie v to, čo videli. A z tohto istého dôvodu, keď sa žena vracia potom, ako zjedla, a podelila sa so svojím manželom to, čo jej povedal had, aby mohlo byť dokázané, že je to úprimná viera, tak nemohlo byť ukázané žiadne následky toho, že ona jedla. Ale i hneď, ako obaja zjedli, tak okamžite sa dostavujú následky. Čo je tá evidencia? Vtedy sa im obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. A o čom je vlastne táto nahota? Čím je spôsobená? Niektorí hovoria, že tu nešlo o fyzickú nahotu, ale že to bola taká nahota ducha. Ale ja s tým nesúhlasím. Prečo? Pretože hneď potom, ako si uvedomili, že sú nahí, tak sa pokúšali zaodieť svoje telo. Fyzicky im tam niečo chýba a snažia sa to nahradiť. Tak čím je spôsobená táto nahota? Čo je to? Ako boli zaodení, keď boli stvorení Bohom? O tomto sme hovorili už predtým, to vravím pre tých, ktorí tu neboli. Čo mali oblečené, spomínate si? Áno, bolo to svetlo Kristove a to vlastne manifestovalo tú krásu charakteru Krista. Boli stvorení na obraz Boží. A preto boli oblečení rovnako, ako je oblečený aj Boh. A ako je zaodený Boh? Žalm 104, verš 2. Takže Žalm 104, verš 2. Halíš sa do svetla, sťa do rúcha. Rozpínaš nebo ako stan. Ako je Boh odený? Svetlom. A ako boli naši prví rodičia zaodení? Vo svetle Božom. Svetlom. Aký to musel byť pohodlný oblek. Nemuseli ste to práť. Sa vám to netrhá, nie je to nepohodlné a môžete sa s tým pohodlne hýbať. Ale čo manifestovalo to svetlo? Toto je veľmi dôležité. Bola to manifestácia neustálej prítomnosti Ducha Božieho. Pamätáte si, keď Mojžiš povedal... Dovol mi... Pamätáte si, keď Boh povedal Mojžišovi, urobte mi svetostánok, aby som mohol medzi nimi prebývať? A tento svetostánok bol v skutočnosti typ vtelenia Boha. A preto Ján hovorí v kapitole 1, verš 14, the word became flesh and dwelt among us. Telo sa stalo slovom a prebývalo medzi nami. And that word dwelt in the Greek is actually slovo sa stalo telom. Or tented, pitched his tent among us. That's literally what the Greek is saying. Že prebýval v tom stánku, bol medzi nami. To skutočne tam znamená z toho hebrejského slova. A keď Duch Boží prebýval v tomto svetostánku na tej púšti, ako mohli deti Izraela povedať, že Boh tam bol? Bolo tam svetlo okolo toho, nazýva sa to šakajna. A bol to vonkajší obraz toho, že vnútri prebýva Boží duch. Priatelia, čo sme boli, ako sme boli my stvorení, čím sme mali byť? Ako svetostánok Boží. Boh plánoval, že bude v nás prebývať plne a na začiatku to tak aj bolo. A toto prebývanie jeho v nás bolo zdrojom toho svetla, ktoré nás zaodievalo. Ale čo si naši prví rodičia sa rozhodli urobiť? Rozhodli sa zamietnúť Boha. A tí, čo ste tu boli včera, si spomínate, že Pán Boh nám dal slobodnú vôľu, aby sme sa mohli slobodne rozhodnúť a prebývať v jeho svetle. Tí, ktorí ste tu boli, spomínate si na to? Pochopte, že Boh je spokojný iba s láskou, ktorá je slobodná, nie keď ho milujeme, že musíme. Ale na to, aby sme mohli mať slobodnú vôľu, tak Pán Boh musí si vážiť naše rozhodnutia. A toto je vlastne to, čo robí spravodlivosť. Spravodlivosť hovorí, že to, čo človek sa rozhodne zasiať, tak to bude aj žať. A spravodlivosť je nevyhnutná, aby sme mohli mať skutočne slobodnú vôľu. A táto slobodná vôľa je pre nás nevyhnutná, aby sme mohli sa slobodne našu lásku ponúknuť Bohu. Takže Boh teraz musí rešpektovať rozhodnutie našich prvých rodičov. Oni sa ho rozhodli zamietnúť, odmietnúť. Akým spôsobom to urobili? Ako sa rozhodli? Tak, že sa rozhodli zavrhnúť jeho autoritu. Ale prosím, priatelia, tak ako sme si to včera večer hovorili, prosím, pamätajte si. Je nemožné, aby sme zamietli Božiu autoritu bez toho, že by sme zamietli samotného Boha. Prečo? Pretože Boh je autorita. Definíciou Boh je autorita. Prečo? On je naša autorita, pretože on je náš autor. Počujete túto, ten vzťah medzi týmito slovami? Pretože nás stvoril, pretože nás vytvoril, tak samozrejme, že má nad nami autoritu. Takže keď sme v našich prvých rodičov zamietli Božiu autoritu, tak sme zamietali samotného Boha. A pretože on bol rozhodnutý, že bude rešpektovať naše rozhodnutie, čo musel urobiť? On odišiel, jeho duch nás opustil. A čo sa stratilo? Ten odev svetla, šakajna. A to bola príčina nahoty. Bola to vonkajšia manifestácia ich rozhodnutia, ktoré Boh musel rešpektovať. A čo potom urobili? Tak ako som to už predtým spomínal, ja verím tomu, že toto všetko sa stalo v piatok po obede. A ako som vám už povedal, nemám na to jasný dôkaz Biblie ani z ducha prorockého. To je proste len môj názor a vy si s tým urobte, čo chcete. Ale mám niekoľko dôvodov, že verím, že to bolo v piatok po obede.
Come and welcome in the Sabbath with his beloved creatures.
Viete, bolo Božím zvykom, že prišiel v sobotu, aby sa privítal so svojimi milovanými stvoreniami. A oni vedeli, že už prichádzal ten čas, už ho očakávali, vedeli, že za chvíľu príde. A keď sa na seba pozreli a jeden na druhého, tak spanikárili, pretože neboli reprezentační. Takže museli urobiť niečo, aby mohli obstáť pred Bohom.
So what did they do?
Tak čo urobili? Verš 7.
And they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves coverings.
A spoznali, že sú nahí, pospínali si teda figové lístie a urobili si zástery.
They must have been very desperate to get dressed.
Museli byť veľmi zúfalí sa obliecť.
Can you even imagine how uncomfortable it would be wearing a garment of fig leaves after you had only worn a garment of light?
Viete si predstaviť, aké to muselo byť nepohodlné zaodieť sa do figových listov po tom, čo ste boli zaodení vo svetle? Ale priatelia, ja si myslím, že oni si ani neuvedomovali tú fyzickú nepohodu, pretože mali veľkú duchovnú nepohodu. Viete, stretávali sa tu s novou skúsenosťou, ktorú predtým nikdy nezažili. A to je pocit viny. A bolo pre nich veľmi, veľmi nepohodlné sa cítiť vinný. A tuto je vzácny pohľad dovnútra, s ktorým sa chcem podeliť. Patriarchovia a proroci, strana 57.
After his transgression, Adam had first imagined himself entering upon a higher state of existence.
Potom, ako prestúpil zákon, Adam si poprvýkrát predstavil seba samého, ako sa dostáva do nejakého vyššieho štádia existencie. To isté, čo zažila a zakúsila jeho žena. A opäť je tu manifestovaná tá sila toho dávania, vnucovania myšlienok. Satan jej povedal pri strome poznania dobrého a zlého, že keď zje, bude ako Boh. Tak ona si myslela, že sa stáva Bohom. A toto isté, tieto isté myšlienky boli vložené do Adamovej mysle cez ženu. A najprv si aj on myslel, že sa stáva Bohom. Ale dlho to nevydržalo. Ďalšia veta. Ale veľmi rýchlo myšlienka jeho viny naplnila ho a terorizovala ho. Takže vzduch, ktorý bol až do tejto doby jemný a bola tam primeraná teplota, zdalo sa, že schladila ten vinný pár.
In the realm of nature, God has honored their choice and that warm presence is gone and they sense it.
A dokonca aj v tej ľudskej prirodzenosti Boh rešpektoval ich rozhodnutie a už cítia, že pri nich nie je to teplo, tá dobrá teplota. A pokračujeme v čítaní. Láska a pokoj, ktoré im patrili, už tam nebola. A namiesto toho cítili vinu. Bola to hrôza pre budúcnosť. Nahota duše. A ten oblek svetla, ktorý ich predtým obkolesoval, sa zrazu vyparil, zmizol. Pochopte, že to vonkajšie svetlo bolo manifestáciou ich vnútornej čistoty. Ale teraz už nie sú nevinní, sú nespravodliví. A tento odev mizne. A tak sa pozerajú naokolo, aby rýchlo našli niečo, čo by to mohlo nahradiť. A bol tam figovník blízko. Listy sú celkom veľké. A stonky sú dlhé. A tak si myslia, že ich môžu nejako pospájať, aby si mohli urobiť nejaký odev. No a v tejto situácii je toto najlepšie, čo môžu urobiť. Pán Boh má už čoskoro prísť, tak musia predsa nejako sa prezentovať pred ním. Ale moji drahí priatelia, čo znamenajú tieto figové listy? Čo naznačujú? Je to spravodlivosť zo skutkov, skutkárstvo. To je pozoruhodné. Tak rýchlo, ako prišiel hriech, tak rýchlo prišlo aj skutkárstvo. A počúvajte tento pozoruhodný citát. Kristove podobenstva, 310, verš 311. This is what the transgressors of God's law have done ever since the day Adam and Eve, the day of Adam and Eve's disobedience. A toto, čo urobili títo prestupitelia Božieho zákona, sa deje od toho dňa, keď Adam a Eva neposlúchli. Oni si pospájali dohromady figové listy, aby mohli zakryť svoju nahotu spôsobenú prestúpením. Oni si obliekli obleky, ktoré si sami vyrobili. A svojou vlastnou prácou sa snažili zakryť svoje hriechy. A snažili sa, aby mohli oni byť prijatí Bohom. Ale toto sa im nikdy nemôže podariť. Človek nemôže nič vynájsť, čo by nahradilo miesto tej stratenej, toho strateného odevu bez viny. A všetky naše ľudské snahy sú márne, ale aj tak sa ľudia stále snažia, aby mohli byť reprezentační pred Bohom. A v dnešných dňoch máme o mnoho viac sofistikované obleky, ako boli figové listy, však? No, veľmi sme sa vylepšili v tom, že sa chceme páčiť Bohu, chceme byť prijatí Bohom. Naučili sme sa, ako sa máme správať a ako si máme zapamätať zákon. Ako máme robiť všetky možné dobré skutky. A ako sa máme udržať od toho, aby sme nerobili žiadne zlé skutky. A to všetko v snahe, aby sme mohli byť prijatí Bohom. Ale všetko je to márne. Prečo? Izaiáš 64, verš 6. Poznáte tento verš.
But we are all like an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy.
Izaiáš 64, 6. A nikto nevzýva tvoje meno, nevschopí sa, aby sa zachytil o teba, lebo svoju tvár si ukryl pred nami a vydal si nás do moci našich hriechov.
That's an important verse. Let's find out where it is. Why is it different?
Prečo máme rozdielny verš? Neviete niekto, kde to je?
We are all like an unclean thing. All our righteousnesses are like
tu je napísané, že sme všetci ako nečisté veci a všetka naša spravodlivosť je ako špinavé ohyzdné rúcho. Že kde to my máme?
Oh, you must have a different, you have a different translation?
Piatý verš?
Oh, it's five. Mm-hmm.
Takže 64, 5. verš. Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho. Všetci sme zvedli ako lístie, naša neprávosť nás odnáša z ťa vietor. Všimnite si ďalšie slovo, ktoré hovorí po tom, ako povie poškvrnené rúcho. Hovorí, všetci sme zvedli ako lístie. Je to, ako by hovoril o tých prvých figových listoch však. Ten úplne prvý príklad skutkárenia, figové listy.
To make ourselves righteous in the sight of God. What is its condition?
A v akom sa nachádzajú postavenie, aké je to postavenie, keď sa snažíme robiť skutkami? Ako poškvrnené rúcho. A toto je v skutočnosti iba taký ľahký preklad toho, čo v skutočnosti hovorí židovský preklad. A ani nemám odvahu, aby som vám povedal, čo hovorí preklad židovský. Môžeme to urobiť neskôr, ale teraz sa necítim na to, aby som to urobil. Ale prečo je to tak, že dokonca aj naše ospravedlňovanie sa? Ako to, že tie najlepšie veci, ktoré robíme, sú ako poškvrnené rúcha? A viete si predstaviť, keď tieto dobré skutky, ktoré sa snažíme robiť, sú ako poškvrnené rúcha, tak aké sú naše zlé skutky? Prečo? Prečo tie najlepšie veci, ktoré sa snažíme urobiť, sú nazvané poškvrneným rúchom? A odpoveď sa nachádza v prvom riadku tohto textu. Všetci sme boli podobní nečistému. Viete, po páde sme boli naplnení hriechom. Keď človek začal vnímať toho satana, tak to je vlastne tá hriešnosť, sebectvo v jeho prirodzení. A pretože teraz sme prirodzene sebeckí, dokonca aj tie najlepšie veci, ktoré robíme, sú motivované sebectvom. A práve preto sú poškvrneným rúchom. Až smrdia tým sebectvom. Prosím, pochopte, čo sa stalo s ľudstvom, keď sme padli. V knihe Cesta ku Kristovi, strana 17, je nám povedané, že keď človek zhrešil, tak sebectvo nahradilo miesto lásky v jeho prirodzenosti. Čo sa stalo, keď Adam zhrešil? Sebectvo nahradilo lásku. A aké bolo miesto lásky v ľudskej prirodzenosti pred tým, ako zhrešil? Bol to ten zákon, ten duch, ktorý bol zapísaný v jeho srdci. Bol zapísaný v každom nerve, proste v celom jeho bytí. A preto všetko, čo robil, bolo motivované láskou.
And
A bolo to jednoduché a spravodlivé pred Bohom, pretože to bolo motivované láskou. Ale keď človek zhrešil, čo sa stalo? Sebectvo nahradilo lásku. A teraz aký zákon je napísaný v jeho srdci? Je to zákon Boží? Nie, je to zákon Satana. Zákon sebectva. Teraz čo je napísané na celom tom bytí, na každom nerve človeka? Je to zákon sebectva. A dokonca aj tie dobré veci, ktoré sa človek snaží robiť, tak sú jednoducho základne už motivované tým sebectvom. A keď robí dobré skutky, tak to robí preto, aby on dobre vyzeral. A to sú poškvrnené rúcha. A je možné, že by to mohlo byť problémom aj tu medzi nami v tomto milovanom spoločenstve? Je to možné? Je možné, aby sme sa správali a hovorili ako kresťania, keď to je v skutočnosti všetko motivované sebectvom? Áno, je to veľmi možné. Viem to z osobnej skúsenosti. A nazýva sa to pokrytectvo. Deje sa niečo také medzi nami? Áno, deje. Ako Ježiš nazval pokrytcov? Ako umyté chrámy. Hroby. Obielené hroby. Povedal, že boli nádherné zvonku. Áno, vyzerali skutočne dobre. Prichádzali do kostola, do zboru a veľmi dobre sa správali. Ale čo bolo vnútri? Bola tam korupcia a mŕtve kosti ľudí. Všetko to dobré správanie motivované sebectvom, sebeckým človekom. A takéto správanie vonkajšie, páči sa to Bohu? Páči sa mu to? Očarí to Boha? Možno, že to očarí ostatných, ale sľubujem vám, že to neočarí Boha. Viete, Boh nevidí tak, ako vidí človek. Človek sa pozerá na zovňajšok. Ale kam sa pozerá Boh? Do srdca. Viete, Boh nie je očarený tým, čo robíme, ale je očarený tým, prečo to robíme, aké sú naše motívy. Viete, priatelia, tie motívy, tak tie robia všetok ten rozdiel vo svete.
Righteousness says are like filthy rags.
A pomáha vám toto pochopiť, prečo tie naše skutky spravodlivosti sú ako poškvrnené rúcha pred Bohom? Pretože sú motivované sebectvom. A sú odpudzujúce Bohu. Aj keď možno očarujú druhých alebo očarujú nás, tak sú odpudzujúce pred Bohom. A Job hovorí o tomto našom probléme takto. Job kapitola 14 a verš 4. Kto získa čisté z nečistého? Nikto. Je to jasné? Kto získa čisté z nečistého? Nikto to nemôže. A Izaja 64, 5, všetci sme ako špinavé rúcha. A takto sme vlastne, všetky tie naše spravodlivé skutky sú ako poškvrnené rúcha. A vypočujeme si, ako inšpirácia potvrdzuje to, o čo sa tu teraz delíme. Citujem. Our hearts are by nature evil. Naše srdcia sú prirodzene zlé, diablové. And how then can they bring forth that which is good? A ako potom môžu priniesť niečo, čo je dobré? A potom cituje ten text, ktorý sme si práve čítali. Kto môže priniesť čisté veci z nečistého? Nikto. A počúvajte túto vetu. Všetko, čo môže človek urobiť bez Krista, je znečistené sebectvom a hriechom. Je to jasné? Všetky naše skutky spravodlivosti sú ako poškvrnené rúcha, priatelia. Pretože sme prirodzene nečistí. A sme naplnení sebectvom. A práve z tohto dôvodu je pre nás nemožné, aby sme mohli byť spravodliví pred Bohom. Je to nemožné. A súhlasíme s týmto všetci? Ďakujem, potreboval som amen. Je v poriadku povedať amen. Potrebujem, aby ste to hovorili, priatelia. Viem, že vo vašej kultúre tak máte tendenciu byť taký uzavretý a veľmi nevyjadrujete to, čo si myslíte. Ale je v poriadku, keď poviete amen. Ďalší citát. My nemôžeme si zabezpečiť odev spravodlivosti sami pre seba. Pretože prorok hovorí, všetky naše spravodlivosti sú ako poškvrnené rúcha. So A nie je v nás nič, čím by sme si mohli zaodieť svoju dušu, aby sa tá nahota neukazovala. Dúfam, že je to jasné. A vráťme sa ku Genesis 3.
Just after patching together that crude garment of self-righteousness.
A tesne potom, ako si vyhotovili ten odev svojej spravodlivosti.
What happens?
Čo sa stalo? Počujú známe kroky, ako prichádza. Verš 8.
And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day.
Keď začuli kroky Pána Boha chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade.
The cool of the day. When is that?
Podvečerný vánok, kedy to je?
In the evening.
Večer. A ja verím, že je neskoro, alebo že je teda podvečer v piatok, že sa ochladzuje a Pán Boh prichádza do záhrady. A vždy predtým, keď počuli tieto známe kroky, tak bežali, aby sa s ním mohli privítať. A vyjadriť svoju lásku a radosť pre neho.
Some new discovery they had made in nature that revealed to them how beautiful he was.
Aby sa s ním mohli podeliť o to krásne niečo nové, čo mohli objaviť v prírode a aké to bolo krásne, ako majú z toho radosť.
But this time they don't run to him. They run away from him.
Ale tentokrát nebežia k nemu, ale bežia preč od neho. Skrýl sa človek a jeho žena pred Pánom Bohom medzi stromy záhrady. Všimli ste si, ako radikálne ovplyvnila táto zmena vzťah medzi stvoreniami a stvoriteľom? A ako i hneď okamžite to spôsobilo oddelenie.
Can you try to imagine with me how painful it must have been to the heart of the Lord God?
Pokúsite sa so mňou si predstaviť, aké to muselo byť bolestivé pre srdce Pána Boha? Keď sa jeho stvorenia od neho snažia utiecť a schovať sa pred ním. O tom veľmi nerozmýšľame, ale chcem, aby ste to urobili. Roky dozadu, keď boli moje deti mladé, teraz sú už dospelí a majú svoje vlastné rodiny. Ale keď boli deti a ja som bol preč na nejakej dlhej ceste, tak som sa veľmi tešil, keď prídem domov. Pretože som miloval to, ako moje deti ma privítali, keď som prišiel domov. Ten prvý, ktorý ma videl prvý, tak kričal, otec je doma. A bežali ku mne. A objali ma, hodili sa na mňa. A bolo to pre mňa také potešujúce. A ja mám iba ľudskú lásku. Ale my tu hovoríme o niekom, kto má večnú božskú lásku pre svoje deti. A keď on prichádza a oni utekajú preč, dokážete si predstaviť tú bolesť v jeho srdci? Hriech priniesol hroznú bolesť do srdca Božieho. Prosím, pochopte to, priatelia. My častokrát a typicky myslíme iba na tú bolesť, ktorú to spôsobilo nám, ale zabúdame na to, čo to spôsobilo Bohu. Oni bežia a utekajú od prítomnosti Božej a schovávajú sa v záhrade medzi stromami. Boja sa ho. A ďalší verš. Toto je môj jeden z mojich obľúbených veršov v Biblii. Genesis 3:9. Then the Lord God called to Adam and said, "Where are you?" Pán Boh však zavolal na človeka a riekol: "Kde si?" Niektorí si možno poviete, ako toto môže byť obľúbený verš. Je to krásny verš kvôli tomu, čo hovorí o láske a charaktere Božom, priatelia. Amen. You see, please understand here what this is telling us about the love of God. Prosím, pochopte, čo nám toto hovorí o láske Božej. Does God know that his creatures have disobeyed him and rejected his loving authority? Does he know that? Vie Boh o tom, že jeho stvorenia ho zamietli, že zamietli jeho autoritu? Vie o tom? O, samozrejme, on to vie. A keby som ja bol Boh, a buďte radi, že nie som. Keby som ja bol Boh a vedel by som, čo urobili, tak pochybujem o tom, že by som vôbec za nimi prišiel, a to ako poprvé. A možno, keby som sa už teda rozhodol prísť a oni by utiekli, tak by som povedal: veríte tomu, čo robia? Dám im 5 minút, aby sa vrátili naspäť a potom možno pre nich pripravím nejaký ten plán. Tak toto by som urobil ja. A preto buďte radi, že nie som Boh. Ale čo urobil Boh? On, čo urobil? Páči sa mi tento obraz. On ide a hľadá týchto rebelov. On ich stále chce, on ich miluje. Aký nádherný obraz Boha. A v židovskom jazyku je napísané, že stále znovu a znovu na nich volá. Adam, kde si? Adam, kde si? A spomente si, čo znamená Adam? Čo to znamená? To znamená ľudstvo. Koho volá? volá teba. Práve teraz. Kde si? Chcem ťa naspäť. Stále ťa milujem. Aj keď si ma odmietol, ja som teba neodmietol. Chcem ťa naspäť. A toto je nádherný obraz Boha, priatelia. Adam, kde si? Kde si? A on stále hľadá, stále kričí. Musíte takéhoto Boha milovať. Musíte takéhoto Boha milovať, priatelia. A viete, presne v tomto verši máme niečo, čo rozdeľuje kresťanskú vieru od každej inej viery na celej planéte Zemi. Áno. A ako to je možné? A mimochodom, ja som sa narodil a bol som vychovávaný v Oriente. A bol som synom misionárskej rodiny. A tak som sa oboznámil s niektorými alebo s mnohými náboženstvami sveta a bol som preštudoval som o nich. A je jeden veľmi základný, veľmi dôležitý rozdiel medzi kresťanstvom a všetkými náboženstvami sveta. V každom inom náboženstve človek kričí, Bože, kde si? Ale v kresťanstve Boh kričí, Adam, kde si? Ľudstvo, kde si? A toto je veľmi dôležitý rozdiel. Viete, v každom inom náboženstve je to človek, ktorý musí urobiť niečo na to, aby obnovil tento vzťah. Musí urobiť niečo, aby si opäť zaslúžil jeho prijatie. A keď to bude robiť dostatočne, keď sa bude dosť snažiť, tak potom možno znovu nájde Boha. Ale kresťanstvo je iné, je úplne iné, radikálne. Boh je ten, ktorý prichádza a hľadá nás. Boh je ten, ktorý vytvoril ten úžasný plán, aby nás mohol znovu nájsť a znovu, aby nás mohol prijať. A on nám chce ponúknuť ten dar, ktorý je zadarmo, a to slobody, prijatia, odpustenia. A toto urobil tým, že nám dal samého seba v osobe jeho syna. A A moji drahí priatelia, toto všetko je nádherne ukázané v tom, čo sa stane v Genesis 3. Je to evanjelium. Dobré správy, skutočne. Dobré správy o Bohu, ktorý nás nezamietol, aj keď my sme ho zamietli. Adam, kde si? A my budeme študovať dnes po obede, ako odpovedá Adam. A vrátite sa však? Tak sa postavme a pomodlíme. Oče na nebesiach, tak veľmi ti ďakujeme za príbeh záhrady. My ti ďakujeme, že aj i hneď po našom rebelovaní a zamietnutí teba, ty si to tak jasne ukázal, že si nás miloval a že ty si nás neodvrhol. Adam, kde si? Odvtedy si na nás volal. Chcem ťa naspäť a stále voláš. Mám plán. Bude ma to stať všetko. Ale som ochotný zaplatiť túto cenu, pretože tak veľmi ťa milujem. Adam, kde si? Dovol mi ukázať ti ten plán. A dovol mi motivovať ťa láskou, aby si to prijal. Aby sme opäť mohli byť zjednotení. A aby si znovu mohol byť odetý svetlom. Tvoje figové listy, Adam, to je poškvrnené rúcho. Ja mám o mnoho lepší odev. Ale ja to nemôžem na teba tlačiť, nemôžem ťa donútiť, musíš slobodne prísť a sám sa rozhodnúť. Adam, kde si? Prosím, prestaň si vyrábať a spájať figové listy. A prosím, príď a príjmi spravodlivosť, moju spravodlivosť vierou. Adam, kde si? Chcem ťa. Oče, pomôž nám, aby sme počuli toto volanie. A pomôž nám, aby sme na to reagovali a boli zachránení. A toto je naša modlitba v mene Ježiša. Amen.